Mirë mëngjesi të nderuar dëgjues. Mirë se vini në valët e Radios Evropa e Lirë, programin në gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Unë jam Selvie Bajrami dhe ju flas nga studioja qendrore në Prag. Nga lajmet dhe përmbajtja e këtij edicioni veçojmë. Arrestohet Sami Lushtaku dhe dy të akuzuarit e tjerë nga grupi i Drenicës. Eksporti në Kosovë mbulon vetëm 11.4% të importit. Kandidatët për president të Ukrainës sot përmbyllin fushatën për zgjedhjet e së dielës. Kina dhe Rusia përdorin veto ndaj një rezolute të OKB-s për hetimin e krimeve në Siri. Për këto dhe materiale të tjera më gjërësisht në vazhdim, nisim së pari me një blok lajmësh që kanë shënuar orët e fundit.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Sami Lushtaku, Sahit Jashari dhe Ismet Haxha janë arrestuar pas mesnatës në qendrën klinike universitare të Prishtinës, prej nga ishte thënë se janë arratisur të martën duke refuzuar transferimin në qendrën e paraburgimit në Mitrovicën e Veriut, ku të njëjtën ka filluar procesi gjyqësor kundër grupit të Drenicës. Të njëjtën një gjykati e Ulexit lëshoi urdhër arrest ndaj tre të arratisurve, ndërsa vendosi që të paraburgosurit të dërgohen në qendrën e paraburgimit në Dubravë të Istogut. Kandidatët të cilët konkurojnë për postin e presidentit të Ukrainës sot do të mbajnë tubimet e tyre përmbyllëse të fushatës për zgjedhjet e 25 majit. Tubimet do të mbahen një ditë pas vrasjes së 17 ushtarëve ukrainas nga ana e separatistëve prorus në lindje. Në votimin e 25 majit për postin e presidentit kandidon edhe maniati 48 vjeçar Petro Poroshenko, por edhe rreth 20 kandidatë të tjerë duke përfshirë edhe ish-kryeministren Julia Timoshenko. Rusia dhe Kina kanë përdorur veto ndaj një rezolute të Këshillit të Sigurimit të OKB-s së rasti i Sirisë të dërgohet në gjykatën penale ndërkombëtare për hetimin e krimeve të mundshme kundër njerëzimit dhe krime lufte. Vendet perëndimore kanë kritikuar këto dy shtete. Me veton e përdorur sipas ambasadores amerikane në OKB Samantha Power, Kina dhe Rusia e mohuan një shans për drejtësi. Mediat shtetërore të Kinës thonë se 5 kamikaze kanë kryer sulmin e 22 majit në një treg të mbushur me njerëz në Kinën Perëndimore dhe numri total i viktimave ka arritur në 31 derisa janë plagosur 94 të tjerë. Sulmi ka ngjarë në qytetin Urumqi që është kryeqytet i rajonit të trazuar Xinjiang. E përditshmja People's, gazetë zyrtare e Partisë Komuniste të Kinës, ka njoftuar sot se autoritetet po hetojnë se ka pasur bashkëpunëtor të tjerë. Policia afgane ka njoftuar se së paku 3 persona të armatosur e kanë sulmuar konsulatën e Indisë që gjendet në krahinën perëndimore Herat. Sulmuesit sipas policisë kanë përdorur mitraloz dhe granata hedhës. Policia thot se dy sulmuesit janë vrarë nga forcat afgane të sigurisë menjëherë pas fillimit të sulmit, derisa i treti ka vazhduar të gjuajë në drejtim të forcave afgane deri në orët e para të ditës së sotme. Ende askush nuk e ka marrë përgjegjësinë për sulmin. Dham lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Emisionin e vazhdojmë pas shyrjen e shtypit kosovar që e ka përgatitur korrespondenti ynë në Prishtinë Zenel Buzuku. Zenel, mirëmëngjesi.
Përshëndetje Silvie.
Zenel, çfarë thon gazetat në lidhje me rastin e grupit të Drenicës sot?
E përditshme e Kosova sot Selvie ka vënë pas se refuzimi i grupit të Drenicës për të shkuar në qendrën e paraburgimit në Veri ka lënë pak në hije këtyre ditëve ngjarjen kryesore, fushatën parazgjedhore të partive politike. Refuzimin e tyre për të përballur me drejtësi në këtë pjesë të Kosovës, gazeta e ka vënë në kontekst të pasigurisë që mbretëron në Veri, ku Serbia ende ushtron ndikim të fuqishëm përmes strukturave të saj ilegale, të cilat ende nuk janë çuar ashtu siç do duhej të ndodhte sipas marrëveshjes arritur në Bruxelles. Duke marrë parasysh këto rrethana, përditshmja Kosova sot konsideron se gjyqtari i Ulexit është dashur të tregohet më i vëmendshëm në vendimin që ka nxjerrë e që provokoi tensione të panevojshme. Gazeta njëkohësisht ka theksuar faktin se ish pjesarët e UÇK-s të akuzuar për krime lufte nuk janë shmangur ballafaqimit me drejtësinë as në Hagë, as në gjykata në Kosovë, dhe kjo gatishmëri nuk mund të harrohet dhe as të nënvlerësohet nga askush për shkak të një nxitimi eventual të Ulexit për t'i dërguar në pjesën veriore ish komandantët që akuzohen edhe për vrasjen e ndonjë pjesëtari të policisë serbe. Selvie.
Por rreth zgjedhjeve çfarë kemi në gazetat e sotme?
E përditshmja zëri është fokusuar në përbërjen e listave të kandidatëve, duke vënë pas se ish spiunët që dikur i kanë takuar shërbimit informativ të Kosovës janë konvertuar në përlistat zgjedhore si kandidat potencial për të zgjedhur deputet në Kuvendin e Ardhshëm të Kosovës. Gazeta mbase sekson se ish spiunët tashmë ndjehen më të privilegjuar sepse garës për ligjvënës i prinë dhe shefi i dikurshëm i tyre Kadri Veseli. E përditshmja zëri sekson se partia e kryeministrit Caçi prinë me numrin e ish pjesëtarëve të shikut, por nuk është vetëm PDK-ja ku ka depërtuar ish struktura më e mistershme e spionazhit, pasi që është bërë ditur se agjentët e saj janë të pranishëm edhe në vetvendosje të Albin Kurtit, por edhe në partinë e Bexhet Pasollit të Ramush Haradinaj. Gazeta tekson postierash që legjislatura e fundit ka pasur disa deputet që dikur kanë qenë pjesë e shikut, si Bekim Haxhiu, Elmire Çica, Fadil Demaku, Latif Gashi, Fatmir Xhelili e tjerë. Elvie,
çfarë mund veçoni tjetër nga gazetat e sot me Zenel?
Nga përditshmja koeditore Silvie, veçojmë shkrimin që ka për temë shpenzimet e subjekteve politike gjatë parafushatës zgjedhore, të cilat si shtekson në gazeta jashtë, janë jashtë kontrollit shtetëror. Partitë kryesore parlamentare kanë refuzuar të bëjnë publike burimet financiare, identitetin e personave fizik dhe juridik, të cilët kanë pranuar kontribute si dhe shumën që kanë planifikuar të shpenzohet në fushatën elektorale. Raportin mbështetur në ligje nuk i kanë bërë as Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, sekson e përditshmja koeditore, duke vënë pas se asnjë institucion shtetëror nuk i monitoron shpenzimet që subjektet politike bëjnë në parafushat. Shoqëria civile ka shtruar nevojën për ndryshime ligjore, të cilat do të bënin përgjegjës auditorin e përgjithshëm për monitorimin financiar të subjekteve politike e gjykatës për shqiptimin e gjobave. Përndryshe, gazeta koeditore ka vënë pas se përfaqësues të organizatave jo qeveritare specializuara për politikat që ndërlidhen me zgjedhjet kanë treguar se si subjektet politike fshehin shpenzimet që bëjnë edhe në kohë fushate.
Falenderojmë korrespondentin ton Zenel Buzuku për pasqyrën e shtypit. Rasti i gjykimit të ashtu quajtur grupi Drenicës po kompromenton sistemin gjyqësor në Kosovë, kurse Euleksin po e nxjerr si mision që aplikon edhe standarde të dyfishta, thon ekspertët së drejtës penale dhe ata të çështjeve juridiko-kushtetuese. Po ashtu ky rast vlerësohet se po nxjerr në pa edhe mungesën e sigurisë në burgjet e Kosovës dhe brishtësinë e skajshme të sundimit të ligjit. Raporti Zjadi Ngashit.
Situata e krijuar me rastin e gjykimit të grupit të Drenicës është denigruese për sistemin gjyqësor dhe sundimin e ligjit në Kosovë, vlerësojnë ekspertë të drejtës penale dhe çështjeve kushtetuese juridike. Sipas tyre, rasti mosparaqitjes në seancë dhe refuzimi pranimit të transferimit në burgun në veri të Mitrovicës nga ana e tre personave nga ky grup kanë nxjerr në pa edhe një herë brishtësinë e sundimit të ligjit në gjithë territorin e Kosovës. Profesori të drejtës penale Ismet Salihu vlerëson se ky rast ka kompromituar në mas mjaftë të madhe aspektet e sundimit të ligjit në vend.
Në aspektin e sundimit ligjit është mjaft kompromituese, për shkak se sipas tyre ngjarjeve që ndodhin deri tash, del se këto burgjet nuk janë në nivelin e duhur, siguria, mbajtja, regjimi i personave.
Mirë, po profesori Ismet Saliu ka nxjerrë në pa edhe një element tjetër për këtë rast. Ai thot se personave të burgosur, sikurse edhe të gjithë qytetarëve të tjerë, duhet të garantohet siguria. Në këtë rast, ai vlerëson se transferimi i këtij grupi në veri të Mitrovicës, ku institucionet e shtetit të Kosovës nuk kanë qasje, ishte një hipotezë jo mirë i menduar nga misioni i Bashkimit Evropian Eulex. Në anën tjetër, profesori i çështjeve kushtetuese juridike Riza Smaka thot se refleksionet e gjendjes së krijuar me gjykimin e grupit të Drenicës prodhon percepcionin se gjyqësori nuk është efikas dhe nuk është eficient. Ikja apo hezitimi personave nga grupi Drenicës që të transferohen dhe gjykohen në veri, sipas profesorit Smaka, vjen si refleksioni gjendjes faktike në këtë pjesë, ku institucionet lokale, përfshi edhe gjykatat, nuk janë nën kontrollin e shtetit të Kosovës.
Në pjesën e veriut, me virtualisht, shteti jo nuk e ushtron pushtetin efektivisht. Atje ushtrojnë serbet shumic, po nuk është objekcioni që serbet, po serbet e cilët dite natë e ditë e atakojnë shtetin ton, nuk e pranojnë.
Profesori Riza Smaka kritikon edhe misionin e Euleksit, nga se kohë më parë, nën presionin e protestave të serbëve në veri, kishte pranuar që të transferonte të dyshuarin për krime lufte Oliver Ivanovi, përfshin nga Prishtina në veri të Mitrovicës. Aplikimi standardeve të dyfishta është i dëmshëm kur është në pyetje sundimi ligjit, thot Smaka. Ai njëherësh i quan edhe farsë politike deklaratat e zyrtarëve të lartë të qeverisë së Kosovës, të cilët që nga arritja e marrëveshjes së 19 prillit me Serbinë në shumë raste kishin deklaruar se sundimi ligjit në Kosovë shtrihet tashmë në gjithë territorin. Ky është vetëm një rast që dëshmon të kundërtën, thot profesori Smaka. Situatën e krijuar me rastin e gjykimit të grupit të Drenicës e kanë komentuar edhe përfaqësuesit ndërkombëtar. Përfaqësuesi posaçëm i Bashkimit Evropian në Kosovë, Samuel Zhbogar, ka thënë se ky rast e dëshmon edhe një herë rëndësinë që ka prania e Euleksit në Kosovë dhe krijimi i gjykatës speciale. I të njëjtit mendim ka qenë edhe ish ambasadori i Gjermanisë në Kosovë, Ernst Reihel, duke thënë se ky rast më së miri e arsyeton themelimin e gjykatës speciale, e cila do të merret me pretendimet e Dick Martit dhe e cila do të funksionoj pjesërisht të jashtë Kosovës. Për Radio Evropa e Lirë, nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Niveli i eksportit të produkteve kosovare vazhdon të jetë shumë i ulët në krahasim me importin e mallrave të huaja që hyjnë në Kosovë. E gjithë kjo ka krijuar deficit të lartë tregtar që ka dëmtuar ekonominë e vendit, thon përfaqësuesit e bizneseve. Në këtë temë kemi raportin e Luljeta Krasniqit.
Mos efikasiteti i instrumenteve të politikës ekonomike ka bërë që Kosova në vazhdimësi të përballet me deficit të lartë tregtar. Të dhënat e fundit zyrtare të muajit mars tregojnë për një deficit të lartë tregtar prej 179.3 milion euro. Importi në Kosovë kalon shifrën prej 2 miliard eurosh në vit, derisa kontributi i eksporteve në volumin tregtar është rreth 200 milion euro. Eksporti i mallrave në muajin mars 2014 sipas Agjencisë së Statistikave të Kosovës ka vlerën e 23.1 milion euro, ndërsa importi 202.4 milion euro. Këto të dhëna sipas përfaqësuesve të bizneseve në Kosovë tregojnë se nuk ka prodhim dhe rrjedhimisht nuk ka as edhe zhvillim ekonomik. Kryetari i Aleancës Kosovare të Biznesit Agim Shahini thotë se derisa në Kosovë nuk është prioritet zhvillimi ekonomik nëpërmes së cilës do të ngritet fuqia konkurruese, vendi do të vazhdon të ketë pozitë të pafavorshme tregtare.
Deficitet tregtare në Kosovë të pas luftës sa vinë shtohen dhe kjo është një nga problemet më të mëdha ekonomike që për fat keq institucionet e Kosovës nuk e kanë pa këtë dobësi shtetërore për të krijuar politika më të mira për të ulë të deficite dhe për të ngritë konkurrencën vendore.
Kosova është ndërruar në tre konsumues duke importuar kështu mbi 80% të produkteve të ndryshme. Sipas statistikave të tregtisë së jashtme për muajin mars, Serbia vazhdon të jetë importuesi më i madh në Kosovë, pasuar nga Gjermania, Turqia, Italia, Kina, Greqia, Maqedonia dhe disa vende të tjera. Në bazë të disa ulumtimeve të bëra nga shoqëria civile në Kosovë, thuhet se deficiti i lartë tregtar mund të thellohet edhe më tej në të ardhmen, pasi që autoritetet e Kosovës kanë bërë lirime nga taksa për shumë produkte që vijnë nga vendet evropiane dhe hyjnë në Kosovë, derisa nuk kanë krijuar politika të favorshme për prodhimtarinë vendore. Berat Saçi nga Instituti për Ulumtime të Avancuara në një prononcim për Radio Evropa e Lirë ka thënë se përgjegjës për deficitin e lartë tregtar në Kosovë janë kushtet e vështira për të bërë biznes.
Përgjës për deficitin e lartë tregtar është prodhimi i ullë në Kosovë. Kë nivel i prodhimit në Kosovë ka ardhë pjesërisht si pasojë ambientit të rëndë për me bërë biznes në Kosovë. Si që dinin dhe të Kosova vazhdimisht është e rankune si njëri për shteteve me korupcionin më të lartë në Evropë edhe në rajon. Në anën tjetër kemi edhe informalitet naltë në biznesi që e dëmëtën konkurencën lirë, shtu që përësi ambienti biznesit ka dështu me u zhvillu normalisht edhe ka pengesat noja.
Krahasuar me vitet e para luftës, Kosova kishte eksport shumë të lartë se sa tani. Industria në Kosovë ishte në funksion të ekonomisë dhe kjo bënte që vendit të kishte çfarë të eksportonte. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Dëgjues të nderuar, para mbylljes kujtojmë titujt kryesor. Arrestohet Sami Lushtaku dhe dy të akuzuarit e tjerë nga grupi i Drenicës. Eksporti në Kosovë mbulon importin me vetëm 11.4%. Kandidatët për president të Ukrainës sot përmbyllin fushatën për zgjedhjet e së dielës. Kina dhe Rusia përdorin veto ndaj një rezolute të OKB-s për hetimin e krimeve në Siri. pra kemi ardhur në fund. Për më shumë informacione nga Kosova, rajoni dhe bota, vizitoni faqen tonë të internetit evropaelir.org. Emisioni unë i radhës është në orën 12:00. Unë ju falenderoj për vëmendje dhe deri atëherë miru dëgjofshim.